В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі. Економічні санкції Євросоюзу проти Мінська та реакція на це білоруської сторони.
Це така ніби гра, і з обох сторін Білорусь робить вигляд, що страшно ображається на такі символічні кроки, а Євросоюз каже, що сильно стурбований і вдає, що робить серйозні кроки.
Євросоюз рекомендує надати Сербії статус кандидата на вступ до співдружності.
We decided to recommend to grant Serbia candidate status, and we look forward to confirmation at the European Council later this week.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. МЗС України поширило коментар, в якому говорить про зростаюче здивування, з яким спостерігає за публічними висловлюваннями посла ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейре, які від місяця до місяця все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати, мовиться в коментарі. Ми б спокійно і навіть з радістю спостерігали за українізацію пана Тейшейри, якби його політологічні оцінки та судження сприймалися українськими громадянами та ЗМІ як його особиста думка, а не офіційна позиція 27 країн-членів Європейського Союзу, мовиться в заяві МЗС. Сьогодні під час круглого столу, присвяченого покращенню інвестиційного та ділового клімату, Тейшейра заявив, що президент Віктор Янукович не виконав обіцянки щодо покращення бізнес-клімату і боротьби з корупцією в Україні. Міністерство закордонних справ Чеської Республіки сьогодні оприлюднило заяву, в якій висловлює свої побоювання і обурення, викликані з вироком у справі Юрія Луценка. Так само, як це було у випадку колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, мовиться в заяві, ми наголошуємо, що судовий процес був дуже віддаленим від європейських стандартів і принципів прав людини. Напередодні Печерський районний суд Києва визнав колишнього міністра внутрішніх справ Луценка винним у скоєнні посадових злочинів і засудив до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Керівники країн ЄС, США та Канади засудили цей вирок, назвавши його сигналом про продовження в Україні судової практики, яка не відповідає міжнародним стандартам. Міністр закордонних справ Німеччини Гвідо Вестервелек гостро відреагував на погрози Білорусі заборонити в'їзд на свою територію особам з країн ЄС, які сприяли введенню санкцій проти неї. Виступаючи сьогодні у Брюсселі, Вестервелек сказав про Білорусь.
Це
є остання диктатура, і це останній диктатор, якого ми маємо в Європі, і ми не дамо себе залякати такими акціями проти окремих європейських інституцій чи окремих держав. Раніше сьогодні прес-секретар МЗС Білорусі Савіних заявив, у відповідному порядку білоруська сторона закриє в'їзд до Білорусі тим особам з країн Євросоюзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів. Він також повідомив, що постійний представник Білорусі при Євросоюзі і посол Білорусі в Польщі відкликані до Мінська для консультацій. Вестервеле наголосив зв'язку з цим у Брюсселі. Європейський Союз і Польща можуть у повному обсязі розраховувати на німецьку солідарність. Ми не дамо себе роз'єднати, тут диктатор поріже собі пальці, якщо він думає, що він може нас посварити. Ми будемо спільно реагувати. Я виходжу з того, що ми всіх своїх послів з Білорусі відкличемо до наших столиць для звіту. І це, зокрема, Федеративна Республіка Німеччина зробить у всякому випадку, заявив Вестервель. Більше про це далі у передачі. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник. Як про найновіші повідомлення події у світі. Ви слухайте «Європейську свободу». Рада Європейського Союзу не змогла внести до списку осіб, проти яких діють візові та майнові санкції Євросоюзу, білоруського підприємця Юрія Чижа, одного з тих, на кого спирається президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цьому завадила Словенія. Хто такий Юрій Чиж і чому гальмуються європейські економічні санкції проти Білорусі? Про це розповідає Валерій Каліновський.
Євросоюз наполегливо вимагає від Мінська звільнення та реабілітації всіх політв'язнів, зупинення репресій та поглиблення демократизації. Про це 27 лютого знову заявила голова зовнішньої політики Євросоюзу Кетрін Ештон.
Look, the situation in Belarus, again, enormous concern.
Оцінюючи ситуацію в Білорусі, ми знову говоримо про велику стурбованість, коли думаємо, що там відбувається з людьми, які перебувають у в'язниці. І мені дійсно дуже сумно бачити, що Білорусь не змогла відповісти на пропозицію дійсно сильної і важливої співпраці з Євросоюзом, як економічної, так і політичної. На початок 2012 року до списку білоруських чиновників, яким заборонено видавати європейські візи та майно яких на території ЄС підлягає замороженню, входило 210 осіб на чолі з президентом Лукашенком. Під економічні санкції ЄС потрапили три компанії білоруського підприємця Володимира Певтієва, наближеного до президента Лукашенка. Рада Європейського Союзу 27 лютого внесла до цього списку ще 21 представника білоруської влади. Натомість Словенії вдалося відстояти одного олігарха Юрія Чижа від внесення до цього списку. Міністр закордонних справ цієї країни Карл Р'явець пояснив, що Словенія не могла погодитися з тим фактом, що до цього списку був запропонований тільки один бізнесмен, тобто Юрій Чиж. Відомо, що пана Чижа лобіювала словенська компанія «Ріко», яка підписала з ним контракт на зведення в Мінську готелю «Кемпінські». Юрій Чиж вважається другою за багатством людиною в білоруському бізнесі після Володимира Певтієва. Чиж володіє компаніями, які працюють у нафтогазовому комплексі, будівництві, транспорті. Йому належить футбольний клуб «Динамо Мінськ». Білоруський політолог Андрей Федоров вважає, що те, що Словенія зуміла заблокувати внесення до списку нев'язних крупного білоруського бізнесмена, свідчить про складність процедури ухвалень рішень ЄС.
Маленька Словенія, маленький Люксембург і Велика Германія мають...
Маленька Словенія і маленький Люксембург та Велика Німеччина мають рівні права і можуть заблокувати будь-яке рішення. Інша справа, що решта якимось чином намагаються впливати на того, хто чинить опір, і здебільшого це їм вдається. У даному випадку, очевидно, не було такого сильного тиску, і Словенії вдалося зробити те, що вона хотіла. Проте інші країни ЄС висловили невдоволення з цього приводу, і питання про санкції проти Юрія Чижа та інших бізнесменів залишилося на порядку денному Брюсселя. Про це, зокрема, «Свободі» повідомила речниця пані Ештон Майя Кочіянчич. Вчора була дискусія, і країни-члени погодилися продовжити створення неповного списку підприємств і бізнесменів, що його потім внесуть до списку на наступному засіданні. Мінський економіст Сергій Чалий називає спроби Євросоюзу чинити економічний тиск на Білорусь поки що символічними. Санкції проти компаній Певтієва і Чижа на економіку особливо не впливають, каже він.
Просто така от...
Це така ніби гра, і з обох сторін таку жорстку політику. Білорусь робить вигляд, що страшно ображається на такі символічні кроки, а Євросоюз каже, що сильно стурбований і вдає, що робить серйозні кроки. З іншого боку, білоруські бізнесмени, які потрапляють до списків нев'їзних до ЄС, починають подавати на самий верх сигнали невдоволення. Про це свідчить спільний виступ Олександра Лукашенка та Дмитра Медведєва проти європейських санкцій, що прозвучав минулого тижня. Цей виступ, напевно, почули в Брюсселі, бо багато європейських політиків ставлять під сумнів ефективність економічних санкцій ЄС проти Білорусі, оскільки вони можуть не так вплинути на зміну білоруського режиму, як загнати Білорусь далі в російську сферу впливу.
Економічні санкції Євросоюзу проти Мінська. Про це йшлося у повідомленні нашого білоруського кореспондента Валерія Каліновського. У відповідь на запровадження цих санкцій МЗС Білорусі сьогодні відкликав своїх послів з Брюсселя та Варшави на консультації та виступив з вимогою, яку озвучив речник МЗС Білорусі Савіних.
Главі представництва ЄС в Республіці Білорусь і послу Польщі.
Голові представництва ЄС у Республіці Білорусь і послові Польщі в Білорусі також запропоновано виїхати до своїх столиць, щоб донести до свого керівництва тверду позицію білоруської сторони про неприпустимість тиску і санкцій. У разі, якщо тиск на Республіку Білорусь триватиме, буде вжито й інших заходів для захисту наших інтересів.
Сказав речник МЗС Білорусі Савіних.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сьогодні, після тривалих дискусій, міністри з 27 країн блоку європейських держав висловилися за надання Сербії статусу країни-кандидата на приєднання до Європейського Союзу. Декілька держав ЄС, особливо Румунія, впродовж переговорів виступали проти такого рішення. Тепер залишилося офіційно підтвердити надання сербам кандидатського статусу. Це мають зробити лідери Європейського Союзу, які зберуться на саміт наприкінці цього тижня. У Брюсселі за зустрічю європейських міністрів стежив кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Очікування та тривалі сподівання сербів на отримання статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу нарешті здійснилися. Сьогодні у Брюсселі міністри закордонних та європейських справ держав Євросоюзу підтримали ці прагнення. Ми вирішили рекомендувати надання Сербії кандидатського статусу та очікуємо підтвердження цього рішення на Європейській Раді пізніше цього тижня. Заявив Ніколай Вамен, міністр з європейських справ Данії, яка наразі головує у Раді Євросоюзу. Але до цього проти такого рішення, згідно з повідомленнями з дипломатичних кіл, виступали Литва та Румунія. Офіційний Вільнюс, як пояснюють деякі джерела у Раді Євросоюзу, сприймає Сербію насамперед як важливу союзницю Росії, яка згодом, будучи серед держав блоку, якимось чином відстоюватиме інтереси Кремля. Щодо Румунії, яка вчора та сьогодні практично протягом усіх дискусій блокувала рішення щодо Сербії, відомо, що офіційно її турбує стан румунської меншини, яка мешкає на території Сербії. З іншого боку, неофіційно вважають, що відмова Бухареста витікає з прагнення будь-якими методами тиснути на колег по Євросоюзу, які наприкінці тижня на саміті європейських лідерів вирішуватимуть приєднувати чи ні Румунію до Шенгенської зони. Після зустрічі з президентом Сербії, який у надії отримати кандидатський статус, навіть прибув до Брюсселя особисто, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив. Більша частина країн-членів Євросоюзу підтримує надання Сербії статусу кандидата. Якщо це рішення не ухвалять сьогодні, то ми очікуємо, що на наступному засіданні Європейської Ради голів держав та урядів Євросоюзу воно має бути ухвалене. Сербія заслуговує на кандидатський статус, згідно з переконаннями Європейської комісії, яке вона має вже протягом деякого часу. Але це не означає, що Сербія, отримавши цей статус, буде вже наприкінці шляху, бо ця країна буде змушена демонструвати подальший прогрес, додає голова Єврокомісії. Сербський президент Борис Тадич раніше сьогодні нарікав на держави, які блокують його давню мрію, але не втрачав надії. Йдеться про кілька проблем, що існують між Сербією та деякими країнами Євросоюзу. Сербія погоджується на всі критерії для вступу згідно з Копенгагенською угодою, але ми не підемо на те, що виходить за рамки цих критеріїв. Така тверда позиція сербського уряду та моя власна. Ми продовжуватимемо зусилля, щоб отримати кандидатський статус.
У повному обсязі цей матеріал Віталія Єреміці можна слухати і читати на сайті radiosvoboda.org. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Поширене твердження про 95% віруючих серед поляків не відповідає дійсності.
Тільки незначний відсоток варшав'ян бере участь у недільних богослужіннях, а серед жителів столиці дедалі більше тих, які дуже критичні і навіть агресивні щодо церкви.
Рейський український народний театр пропагує у Латвії українську класику.
Перед спектаклем я просто настроїлась, вжилась цю роль і повністю відчула, як мені здалося.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Експерти не виключають, що Україні вигідне розкриття так званого замаху на життя Володимира Путіна і не лише тому, що підозрюваних затримали в Одесі. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Російська независима газета цитує українських експертів і політиків, котрі по-різному розцінюють можливі наслідки розкриття в Одесі за допомогою Служби безпеки України групи терористів, котрі, ймовірно, готували замах на життя Володимира Путіна. Одні аналітики кажуть, що спільна операція Федеральної служби безпеки Росії та СБУ може у цілому позитивно вплинути на атмосферу українсько-російських відносин. Це може бути також сигналом, що українська влада готова стати надійним другом Кремля, вважають інші експерти в Києві. Так, Володимир Фесенко, керівник дослідницького політологічного центру «Пента», вважає, що від цієї ситуації репутація України не постраждає. Не Україна винна у тому, що до нас приїхали незвані гості, підкреслив Фесенко. У статті також відзначено, що окремі депутати парламенту України вже запропонували у зв'язку з одеською справою запровадити візовий режим із Росією. Інші ж навпаки кажуть, що у разі введення такого режиму постраждає насамперед Україна. Лише 13% українців підтримують ідею візових стосунків з Росією, а 16% опитаних київськими соціологами виступають за об'єднання України з Росією в одну державу. Але переважна більшість, близько 70%, переконані, що Україна і Росія мають бути незалежними державами з відкритими кордонами, без віз та митниці. Варшавська Речь Посполіта інформує у матеріалі під назвою «Ще один лідер опозиції в Україні потрапив до колонії» про вирок суду у справі Юрія Луценка, коли керівника Міністерства внутрішніх справ України в уряді Юлії Тимошенко покарали 4 роками позбавлення волі за нібито перевитрати державних коштів та зловживання службовим становищем. Цей судовий вирок не лише відсуває ще далі ймовірність укладення широкої угоди між Європейським Союзом та Україною, але й свідчить про відмову в Києві від європейських стандартів та зміцнення авторитарних тенденцій у владі Януковича.
Радіосвобода.орг. На цьому сайті ви зможете послухати і почитати огляд європейської преси. Для християн у всьому світі розпочався час Великого посту. Для жителів польської столиці він стане особливим, запевняє ієрархія католицької церкви. Під час посту Варшава стане містом, на вулицях якого активно працюватимуть католицькі місіонери, як священники, так і світські особи. Як це виглядатиме, розповідає Юрій Савицький.
Проповідування Євангелії на вулицях, у місцях відпочинку, у студентських містечках, публічні читання духовної літератури відомими акторами і телеведучими – це далеко не повний перелік заходів, що відбуватимуться у Варшаві в рамках проєкту «Місія Варшава». Цей проєкт здійснюється в рамках ініційованої Ватиканом акції «Місія міст», що відбувається в 12 європейських столицях, уражених атеїзмом. Католицький єпископ Пьотр Ярецький із Варшави розповідає –
Powstała w tej kongregacji w Radzie Papieskiej taka inicjatywa, ażeby w 12
У конгрегації у Папській Раді виникла така ініціатива, щоб у 12 європейських містах під час Великого посту провести аналогічні душпастерські ініціативи. Ми дуже сильно наголошуємо на тому, що прагнемо єдності душпастерських ініціатив у тих 12 великих європейських містах.
Ініціатив душпастерських 12 дужих європейських міст.
За словами єпископа Ярецького, у великих містах дуже багато людей, які хоч і охрещені, та живуть так, наче Бога нема. До таких міст, каже Ярецький, належить і Варшава. Польське духовенство визнає, що поширене твердження про начебто аж 95% релігійних поляків не відповідає дійсності. За даними костелу, сьогодні поляків, які є практикуючими католиками, тобто беруть активну участь у житті церкви, тільки 41%. У деяких регіонах Польщі цей показник ще нижчий. Щоб затримати процес відходу поляків від церкви, польське духовенство вирішило розпочати наступ на атеїзм 21-го століття саме з Варшави. Мажена Мікош, речник проєкту «Місія Варшава», розповіла на прес-конференції, в чому особливість цієї акції. За її словами, у так званій вуличній євангелізації братимуть участь не тільки священики, а й світські люди. Їхнє завдання – достукатися зі словами про віру не лише до тих, які, бодай, час від часу з'являються у церкві за звичкою.
Ale także tych, którzy przychodzą raz w roku z koszyczkiem w Wielką Sobotę, aby poświęcić i
Ale також до тих, які до церкви приходять раз на рік у Великодню суботу з кошичком, щоб посвятити пасхальні страви і вважають, що це найважливіша подія в році. Ми плануємо достукатися до людей невіруючих, а також непрактикуючих християн, передусім за допомогою світських людей, а також хочемо знайти тих, які здійснюватимуть нову євангелізацію серед студентів, для яких ми будемо організовувати курси. Ми будемо там, де є студенти.
І всі, і бути там, де є студенти.
Організатори акції «Місія Варшава» запевняють, що їхній проект – це тільки початок тривалої євангелізації польської столиці. Вони також твердять, що доброю нагодою для вуличної євангелізації у Варшаві буде чемпіонат з футболу «Євро-2012». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В Угорщині вшанували День пам'яті жертв комунізму. Але попри масовий характер цього заходу впродовж останніх 12 років, зацікавленість місцевих мас-медій і системні дослідження цієї теми з боку істориків, в Угорщині відчувають, що на заході поки що мало знають про жертв комунізму. Василь Плоскіна продовжує.
День пам'яті жертв комунізму в Угорщині відзначають із 2000 року. Приводом до такого щорічного вшанування стала дата арешту і етапування комуністами до сталінських гулагів Бейлей Ковача, голови партії дрібних власників. Це сталося 25 лютого 1947 року. Бейлу Ковача вважають першою жертвою комуністичних репресій в Угорщині. З того часу до радянських таборів було відправлено від 300 до 350 тисяч угорських громадян, звинувачених в антикомуністичній діяльності. Далеко не всі заарештовані повернулися додому. Онука Бейли Ковача Беата Коуша зазначила:
звичайно, він добре знав, за що боровся і чому ризикував політичною кар'єрою. І все-таки дід не побоявся йти до кінця, за що і вшановуємо його сьогодні.
Інтерес до недавнього трагічного минулого країни зростав у міру того, як у суспільстві збільшувалася кількість прихильників ідеї розсекречення архівів силових відомств комуністичної доби. Саме цим зайнялися дослідники відкритого у лютому 2002 року єдиного у світі музею терору. Групі істориків вдалося зібрати чималий масив документів, відеоматеріалів, музейних експонатів, у тому числі зброї, військової техніки, предметів тортур, якими широко послуговувались тоталітарні режими. Десятилітню роботу своїх колег підсумував проектний менеджер музею терору у Будапешті Габор Толлої. Діяльність музею справила настільки глибоке враження на угорське суспільство і європейців, що цей вплив тільки зараз і можемо відчути. Після зміни суспільно-політичного устрою у країнах Центральної та Східної Європи ми гостро відчули потребу в історичній справедливості і суспільній моралі. Ми наблизились до цих понять бодай тим, що на акціях музею терору спробували назвати імена відповідальних за злочини комунізму. З іншого боку, дуже шкода, що повоєнна історіографія на Заході писалася за законами переможців, а інтереси поневолених комунізмом народів Центральної та Східної Європи не знайшли в цьому дослідженні належного відображення. Тому наукова діяльність нашого музею не в останню чергу має за мету привернути увагу західних учених до подій у нашому регіоні, який потерпав як від нацизму, так і від комунізму, чого не було на Заході. Свого часу колектив музею терору не раз піддавався ідеологічним нападам з боку угорських ліволібералів. Навіть лунали заклики перепрофілювати музей або взагалі закрити його. Проте колектив вистояв і не тільки зберіг свої архіви, але й розширив площу експозиції. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Латвії. Наталка Полтавка Котляревського, лісова пісня Лесі Українки за двома зайцями Старицького. Такий репертуар Ризько-українського народного театру, створеного в столиці Латвії лише понад рік тому. Творчість акторів-аматорів вже встигла знайти своїх прихильників серед вимогливого латвійського глядача, а професіонали прогнозують їм велике майбутнє. На виставі в Ризі побувала Людмила Пилип.
25 лютого, у день народження Лесі Українки, Ризький український народний театр представив у столиці Латвії виставу «Лісова пісня». Чарівна поезія Лесі Українки виконання акторів не потребувала перекладу, хоча серед глядачів були не лише українці, а й латиші та представники інших національностей. Тим паче, що творчість славетної української поетеси відома латвійцям. Це засвідчила виставка творів Лесі Українки та матеріалів про неї з фондів Латвійської академічної бібліотеки. З виставкою могли ознайомитися усі, хто прийшов на прем'єру вистави «Лісова пісня». Нині у Латвії творчість Лесі Українки та інших українських класиків пропагує Ризький український народний театр. Зараз трупа нараховує 25 акторів, серед яких учні Ризької української середньої школи та місцеві українці. За стролями театр об'їздив майже усі регіони Латвії. Молода акторка Ольга Мороз виконала роль мавки у виставі «Лісова пісня» так переконливо, що глядачі часом не приховували сліз.
Перед спектаклем я просто настроїлась, вжилась цю роль і повністю відчула, як мені сталося. І зараз, звичайно, в мене стільки емоцій. По-перше, тому що це мій перший виступ. По-друге, тому що все вдалося, я дуже щаслива.
Поділилася Ольга Мороз своєю радістю після прем'єри. Микиту Осіпова, який виконав роль Лукаша, можна назвати старожилом Рисько-Українського народного театру, адже він грає в кожній виставі одну з головних ролей.
Мені подобається це, леже душа, це щось таке неординарне, і тому воно зацікавлює мене.
Каже Микита Осіпов. Заслужена вчителька України Марія Семенова каже, що спектакль вдався лише завдяки щирому бажанню і наполегливій роботі.
Так працювали, по 5-6 годин репетирували, для того, щоб добитися справжності, щоб Лесі Українки донести оцю поезію, оцей ліризм. Над музикою довго прийшлося думати, щоб ви знали, що це не просто музика класична, вона вся пов'язана з Україною, з нашим композитором Скориком.
Зазначила Радіо Свобода Марія Семенова. Поки що театр знаходиться на самофінансуванні. Марія Семенова власноруч шила костюми для спектаклю. Актор театру, відомий у Латвії художник Георгій Крутий, малював декорації. А спонсором виступила керівник об'єднання українських товариств Латвії Людмила Білинцева, також акторка цього театру. Режисер та актори Рисько-Українського народного театру сподіваються продемонструвати свою творчість в Україні, взявши участь у театральному фестивалі української класики. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».